quasi irraggiungibile, capir di più vorrei. Come mai la tua serenità è indecifrabile come la verità? Ma che c'è dietro quel sorriso enigmatico? Capir di più vorrei. Dimmelo.
Και όπως καταλάβατε, θα ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε με ωραία τραγούδια αγάπης και έρωτα, ακόμα και τραγούδια που μιλούν για έρωτες που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, που έχουν μείνει στα συρτάρια τους, ανεκπλήρωτους, τον ομολόγητος και όλα τα σχετικά. Γιατί ναι, η μέρα σήμερα, η 14η μέρα του Φεβρουαρίου, όπως πάντα είναι αφιερωμένη στον έρωτα και στην αγάπη. Και να σας πω, μην αρχίσετε τις γκρίνιες και μην αρχίσετε τις μιζέριες και μην αρχίσουμε να λέμε είναι των ανθοπολών, των ζαχαροπλαστών και των λοιπόν καταστημάτων που ευτυχώς υπάρχει και αυτή η μέρα που συμβάλλει έστω σε έναν βαθμό στο να αυξήσουν λίγο το τζίρο τους, παιδιά. Να σταματήσουμε λίγο να είμαστε μίζερες, απολαύσουμε το κάθε τι ωραίο που μπορεί να μας συμβεί. Ένα λουλούδι, ένα σοκολατάκι, όχι, ένα λουλούδι, 10 σοκολατάκια, ένα λουλούδι, 5 πάστες. Εκεί βέβαια χάνεται λίγο έρωτας, αλλά δεν έχει σημασία και έρχεται το Ήβαρη στο μαχιά. Αλλά και πάλι, είναι ωραίο το μεταξύ μας. Είναι ωραίο έτσι να κάνουμε μια όμορφη και γλυκιά κίνηση. Δεν είναι ξενέρωτη. Δεν σημαίνει ότι ανήκουμε σε μια κατηγορία η οποία δεν έχει μεγαλώσει, δεν έχει οριμάσει, ότι αυτό ήταν της εφηβείας και τα σχετικά. Γιατί για να είμαι ειλικρινής, ας είμαστε όλοι ειλικρινείς. Μεταξύ μας. Δεν μας ακούει και πάρα πολλοί κόσμος. Σωστά, σωστά. Έτσι, μια παρέα είμαστε τώρα. Γυρίζει σπίτι. Είσαι άντρας ή γυναίκα, δεν έχει σημασία. Γυρίζει σπίτι. αυτή την ημέρα. Μετά από μια δύσκολη δουλειά, μετά από μια έτσι εργάσιμη ημέρα με πάρα πολλές υποχρεώσεις, που το μυαλό φεύγει δεξιά και αριστερά, προσπαθείς ξανά να το συναρμολογήσεις για να μπορέσεις να κάνεις μια σκέψη. Είσαι μποτιλιαρισμένος τώρα στο αυτοκίνητο που μας ακούς. Γυρίζεις λοιπόν σπίτι. Τι θέλεις? Δεν θα ήθελες να βρεις από το πουθενά ή στο πουθενά ένα ωραίο λουλούδι? Όποιο είναι αυτό που να σ' αρέσει. Ένα τριαντάφυλλο που είναι έτσι το πιο δημοφιλές. Το πιο κόκκινο, το πιο άμα σ' αρέσει το κόκκινο. Αποκλείεται εκεί να πεις, α, τι μου φέρες τώρα και εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Σε γλυκαίνει, σου φτιάχνει τη διάθεση, δημιουργείς μια ατμόσφαιρα και μετά αν είσαι παντρεμένος με παιδιά, βάζεις τα πιτζαμάκια σου και πας και κοιμάσαι. Αν είσαι νέος, αρχίζεις λίγο και είσαι σε μια ηλικία μάλλον ή είσαι σε μια φάση της ζωής σου που δεν έχεις αυτές τις υποχρεώσεις, λίγο θα ερμένα την κατάσταση, λίγο θα περιποιηθείς τον εαυτό σου, θα πας να πεις ένα ωραίο ποτό άμα θέλεις, σε ένα ωραίο εστιατόριο και ταβέρνα και ταβέρνα. Και χάσα από ταβέρνα και χάσα από ταβέρνα. Να γίνει νέας μπέτα σήμερα. Θα το πρότεινα. Έτσι, κάνοντας αυτή την εισαγωγή, μια μέρα που έχει πάρα πολλές ειδήσεις, για άλλη μια φορά έχει τόσες ειδήσεις που προσπαθώ να τις βάλω και σε μια τάξη για να είμαι ειλικρινής, γιατί είναι πολλά αυτά που σκάνε. Και αν θέλετε, αν το πάμε λίγο και στην πολιτική, και για έρωτες οι οποίοι μάλλον δεν βλέπε κατά ορισμένους, όχι κατά την ομιλούσα, τι έγινε χθες σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας με τους τρεις οι οποίοι συμμετείχαν σε μια συζήτηση ενδιαφέρουσα, εδώ εσείς το κρίνετε, για το τι μπορούν, αν μπορούν κάποια κόμματα να συζητήσουν για τη μετά Μητσοτάκη εποχή ή ποιος θα είναι αυτός όπου θα τον διαδεχτεί. Έρωτες εδώ που δεν μπορούσε κάποιος, θα μπορούσε κάποιος να πει. Έρωτες χωρίς όμως, με εισαγωγικά παρακαλώ, αν θα μπορούσε η κυβέρνηση με τους αγρότες να τα βρει για να δούμε πώς θα οδηγήσουμε, πώς θα οδηγηθούν όλοι σε μια κατάσταση που να είναι ικανοποιημένοι. Και όπως λέει και ένας φίλος, πάντου υπάρχει έρωτας. Να ξέρετε ότι στα ραδιόφωνα μας τα μουσικά, με τον τίτλο αυτής της ημέρας που είναι η μέρα των ερωτευμένων, έχουμε τον τίτλο Love is on air και θα ακούσετε εξαιρετικά τραγούδια επιλεγμένα από όλους. Δε στο δεύτερο πρόγραμμα τώρα, εγώ θα κάνω promotion στη Μαρία Κοζάκο που είναι 12 με 2, θα ακούσετε τα τραγούδια της Καψούρας. Εάν κάποιος δεν έχει πέσει στα πατώματα, δεν έχει τραγουδήσει το «Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ», «Φωτιά στα Σαββατόβραδα» και άλλους τέτοιους νταλκάδες, δεν μπορεί να εκτιμήσει τον έρωτα που του έρχεται και που είναι σε όλο το μεγαλείο σχεδόν πλήρης. Γιατί εκεί το ζεις, το πίνεις, ρε παιδί μου, το μεδούλι από την αρχή μέχρι το τέλος. Επομένως, πρέπει να σας πω ότι αυτή η μέρα είναι για όλους μας, μικρούς και μεγάλους. Είναι μια μικρή χαρά από τις πολύ ωραίες χαρές που οφείλουμε να έχουμε στη ζωή μας. Και να μην συμφωνείτε τώρα, η δημοκρατία λέει ότι δεν μπορείτε να μου απαντήσετε, γιατί στο ραδιόφωνο ένας μιλάει και πολλοί ακούτε. Το καταλαβαίνω αυτό. Άρα, πριν πάμε στα βαρέα ανθυγινά και στα δύσκολα, γιατί είναι πολλά τα δύσκολα που έχουμε να σας πούμε, να κάνω συστάσεις έχοντας από κάτω όμως αυτό το μουσικό χαλί, το τραγούδι από την Λίζα Στάνσφιλντ, All Around the World, γιατί κάπου εκεί έξω υπάρχει κάποιος για εσάς ή κάποια για εσάς. Και να σας πω ότι είμαστε υπερπαραγωγή. Έχω δύο ηχολήπτες για κάποιο λόγο τον οποίο δεν ξέρω. Γιώργος Οικονόμου και Γιάννης Πρίντεζης. Από... μάλλον Γιάννης Πρίντεζης και Γιώργος Οικονόμου. Η ιεραρχία είναι αυτή. Εντάξει. Too much time. Now I'm here and crying. Εδώμαστε λοιπόν και θα παραμείνουμε έως τα, πήγα να πω τα μεσάνυχτα, για ένα λόγο τον οποίο δεν έχω καταλάβει και ελπίζω απλώς να είναι το μυαλό που παίζει. Μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι. Σας είπα και το έκανε πριν τη ζήκε για τον Γιώργο Οικονόμου. Είναι η Ήρα Πανανίδου πάντα στις μουσικές επιλογές και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είμαι Χριστιναβίδου. Μαζί ως τη μία βλέπουμε τα θέματα της επικαιρότητας ή όχι τόσο επικαιρότητας. Γιατί σήμερα έως τη μία δεν θα ασχοληθούμε με το ζήτημα το αγροτικό. Υπό την έννοια, από το πρωί όσοι παρακολουθείτε το πρώτο πρόγραμμα έχουν βγει αρκετοί εκπρόσωποι και ούτως ή άλλως έχουν βγει πολλοί πολιτικοί και ειδικά εκπρόσωποι ενώ της κυβέρνησης και όχι μόνο και από την αντιπολίτευση. Έχει ο καθένας θέση της θέσης του. Μένει να δούμε τι θα κάνουν από το απόγευμα και μετά. Συνεδριάζουν στις 5 στη Λάρισα και μάλλον τώρα αύριο 5 θα έχουμε τις τελικές ανακοινώσεις για το πού θα πάνε και πώς θα πάνε. Δηλαδή αν θα δεκτούν όσα τους προσέφερε η κυβέρνηση ή αν θα προχωρήσουν σε κινητοποίησεις και αν θα υλοποιήσουν, άμα κάνουν το δεύτερο, αν θα υλοποιήσουν τον σχεδιασμό ότι θα κατέβουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα. Ένα το κρατούμενο λοιπόν είναι αυτό. Το άλλο που θα κάνουμε όμως, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ, ότι θα συζητήσουμε στην παρούσα φάση για την ισότητα του γάμου, το νομοσχέδιο αύριο, στην Ολομέλεια συγγνώμη, αύριο είναι συζήτηση στη Βουλή, έως 2 ημέρες, αυτό νομίζω είναι οι 2 ημέρες θα έχουν και 2 ημέρες, έως και 2 ημέρες θα έχουν τη δυνατότητα της συζήτησης και μετά όσον αφορά στα πανεπιστήμια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα παρατήματα θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα, ούτως ή άλλως είναι το νομοσχέδιο. Αυτά στην παρούσα φάση. Τι θα κάνουμε όμως, επειδή είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να κοιτάξουμε και να προσέξουμε την υγεία μας και επειδή τις τελευταίες 2 ημέρες, 2 ειδήσεις για να είμαι ειλικρινής, με έχουν λίγο κλονίσει. Η μία είναι πάρα πολύ μακριά και δεν θα ασχοληθούμε στην παρούσα φάση με αυτή και δεν θέλω και νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί. Δηλαδή, μακάρι να μην χρειαστεί. Εντοπίστηκε κρούσμα Πανόλης. Καλά το ακούσατε. Πανόλης, Πανούκλα, στη Βόρεια Αμερική. Θυμάστε τότε στο Μεσαίωνα τι είχε γίνει. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, το 1 τρίτο είχε χαθεί από την Πανούκλα. Εντοπίστηκε εκεί. Ευτυχώς έχουμε στη φαρέτρα μας, η επιστήμη ευτυχώς έχει αυτή τη στιγμή τα σκευάσματα, έχει τις θεραπείες που μπορεί να αντιμετωπιστεί μια τέτοια κατάσταση. Ωστόσο, είναι λίγο, δεν κλονίζεσαι όταν ακούς ότι βρέθηκε, εντοπίστηκε ένα τέτοιο κρούσμα και οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ο ασθενής αυτή τη στιγμή που νοσηλεύεται από το γάτο ή τη γάτα της κόλλησε, είχε ψήλους, διάφορες τέτοιες λεπτομέρειες βγαίνουν στον αέρα. Το ένα λοιπόν αυτό δεν μας αφορά και ελπίζω να μην μας αφορά και κανένα στον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, να είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ωστόσο, θα ασχοληθούμε με την Ιλαρά. Θα σας πω το εξής. Άμα ανοίξετε την οποιαδήποτε εφημερίδα, site, ό,τι εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας, ραδιόφωνο, τηλεόραση, θα δείτε ότι όχι κάθε μέρα, υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν ειδήσεις που μιλούν για αύξηση των κρουσμάτων, εντός και εκτός, κυρίως εκτός, εκτός συνόρων δηλαδή. Είναι ανησυχητικό και σε τι βαθμό. Αύριο Πέμπτη, όπως πάντα, η ΟΔΗ θα βγάλει τις σχετικές ανακοινώσεις και θα δώσει οδηγίες. Ήταν μια συνήθεια που είχαμε από τον κορονοϊό. Τότε ήταν καθημερινή, βέβαια. Ανοίγω παρένθεση. 26 Φεβρουαρίου είναι η μέρα που είχαμε το πρώτο κρούσμα στη χώρα μας πριν από 4 χρόνια. Κλείνει παρένθεση του κορονοϊού. Ανακοινώσεις λοιπόν κάνει ο ΟΔΗ για την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα μας. Δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να βγάλω αυτό το συμπέρασμα, αλλά υποψιάζομαι ότι επειδή έχουμε κρούσματα Ιλαράς και επειδή βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά παιδιά που δεν έχουν εμβολιαστεί, ίσως, για να μην πούμε εμείς για ποιο λόγο, θα μας πει ο καλεσμένος μας σε λίγο, έμπλεξε λίγο η πανδημία και όλα αυτά. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά παιδιά που είναι ανεμβολιαστά. Από την πλευρά του ΕΟΔΗ ψυχαναμίζομαι ότι θα μας πούνε σιγά σιγά για ελάτε, για να ανοίξετε τα βιβλιάρια υγείας των παιδιών, για να αρχίσουμε έτσι να είμαστε κι εμείς συνεπείς ως γονείς. Δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου ο κύριος Αναστάσιος Χατζής. Είναι παιδίατρος εντατικολόγος και τον ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Χατζή? Μ' ακούτε, κύριε Χατζή? Όχι, δεν μας ακούει ο κύριος Χατζής. Σε λίγο νομίζω θα μπορέσουμε να τον έχουμε ξανά. Θα επικοινωνήσει μαζί του η Βασιλική Κολτσίδα. Είναι παιδίατρος εντατικολόγος. Πάντως, για να είμαι ειλικρινής, αρχίζει σαν όχι να κινείται κάτι σε βαθμό προς Θεού. Να σας αγχώσουμε, δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Αντιθέτως, είναι νομίζουμε ότι η σωστή ενημέρωση, πάνω απ' όλα η σωστή ενημέρωση, μας βοηθάει. Για παράδειγμα, διάβαζα ότι ένας στους 10 Έλληνες σύμφωνα με τα στοιχεία και έχω μπροστά μου τον αντλώ την πληροφορία από το πρώτο θέμα, δεν έχουν εμβολιαστεί. Γι' αυτό και θα πρέπει να κοιτάξουμε οι γονείς την κάλυψη των παιδιών μας. Εκεί πάει το «Ανοίξτε τα βιβλιάρια υγείας», όπως είναι και ο τίτλος που βλέπω τώρα στο συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν έχουμε τον κύριο Χατζή μαζί μας. Ούτε, δεν τον έχουμε τώρα. Χάθηκε ο κύριος Χατζής. Πάνω που θα μιλούσαμε για τα κρούσματα, να καταλάβετε, 2017-2018, σύμφωνα τα στοιχεία που βλέπω που έχω μπροστά μου, είχαμε κρούσματα 3.200. 3.000, πάνω από 3.200 κρούσματα και 4 θανάτους. Είναι η προηγούμενη επιδημία η Λαράς. Να δούμε τώρα που βρισκόμαστε, αν έχουμε στοιχεία. Να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Τα στοιχεία αυτά είναι από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού και τον ΕΟΔΗ. Το ποσοστό της εμβολιακής κάλυψης 2021 έναντι της Λαράς ήταν 90%. Έως το 2021. Θα δούμε από εδώ και πέρα τι γίνεται. Ίσως αύριο να έχουμε τέτοιες ανακοινώσεις από τον ΕΟΔΗ. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Χατζή. Είναι παιδίατρος, εντατικολόγος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Χατζή.
Καλημέρα σας. Και εγώ ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ. Πολύ καλά. Έκανα μια εισαγωγή. Λέω, θα άκουσε ο άνθρωπος πράγματα, δεν του αρέσει και το έκλεισε το τηλέφωνο. Σου λέει, δεν βγαίνω σε αυτή
τη βίντεο. Όχι, δεν είχε καλά. Σας παρακολουθώ και στο τηλεόραση πάρα πολύ το πρωί.
Α, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πολύ ωραία.
Παρακολουθείτε μόνο εμένα, όχι τον Κώστα, γιατί ο Κώστας, εντάξει, είναι λίγο προβληματική προσωπικότητα, αλλά εντάξει.
Πάντως συνδυάζεστε εξαιρετικά. Σας το λέω ειλικρινά. Πάρα πολύ καλά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να ακούει
θα
τώρα.
Θα το χάσω λίγο βέβαια, γιατί από εδώ και πέρα θα ζω στο Παρίσι, αλλά δεν έχει σημασία.
Θα πάτε στο Παρίσι για ποιο λόγο?
Για να θα συνεχίσω επαγγελματικά, αλλά είναι και σαν επιστροφή μετά από πολλά χρόνια που έλυσα και θέλω να ξαναζήσω εκεί.
Είναι προσωπική επιθυμία ή είναι επαγγελματική ανάγκη?
Είναι προσωπική επιθυμία, η οποία για να γίνει πιο σωστή έχει και την επαγγελματική, για να μην είμαι αδρανής.
Ναι.
Δεν είναι ότι φεύγω γιατί δεν έχω δουλειά ή ξέρω εγώ.
Ή δεν σας καλύπτει
εδώ. Έχω πια κάνει μεγάλο κύκλο ζωής εδώ και επαγγελματικής. Οπότε, όχι, είναι επιθυμία να ξαναζήσω κάποια χρόνια εκεί που έζησα στα νιάτα μου.
Φοιτητής, εκεί σπουδάσατε.
Μετά.
Να αφήσουμε στην άκρη την Λαρά και να μιλήσουμε για τη Γαλλία. Εμένα το βρίσκω εξίσου ενδιαφέρον, για να είμαι ειλικρινής.
Σας περιμένω στη Γαλλία.
Πού θα πάτε, Παρίσι?
Παρίσι, είναι ένα από τα κέντρα του κόσμου.
Νομίζω ότι ζηλεύω, για να είμαι ειλικρινής, και φαίνεται. Πόσα χρόνια μείνατε?
Εγώ είχα μείνει δεκαετία του 80, 4 χρόνια, και έκανα και πολλά ταξίδια όμως μετεκπαιδευτικά, οπότε έχω αρκετά επαφή. Και τώρα βέβαια θα δούμε πια, ελπίζω να μείνω μόνιμα, θα πηγαίνω έρχομαι βέβαια, εντάξει, είναι εύκολα ταξίδια, αλλά θα είναι και εκεί θα είμαι. Είναι και η κόρη μου ζει εκεί, οπότε εντάξει, έχω και μια χαρά.
Να είστε καλά, περάστε καλά και χαίρομαι που προλάβαμε στο, αν και θα μπορούμε, και ευτυχώς η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει.
Εννοείται. Βέβαια.
Για να μπορέσουμε να έχουμε επαφή.
Ναι, ναι.
Κύριε Χατζή, μπορείτε να μας πείτε την εικόνα αυτή τη στιγμή, να ανησυχήσουμε ή όχι, τι γίνεται με την Λαρά? Και δεν γίνεται μόνο κάτι εδώ στη χώρα μας, νομίζω.
Ναι, ακριβώς όπως το λέτε. Δεν είναι μόνο στη χώρα μας, αλλά είναι και στη χώρα μας. Ή ακόμη τώρα έρχεται στη χώρα μας. Η πιο κοντινή μας η Ρουμανία γεωγραφικά έχει πολλά κρούσματα. Είχε και την προηγούμενη φορά, τότε που ήταν πάλι η έξαρση. Έχουν και στη Γαλλία, έχουν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έχουν και σε όλο τον κόσμο. Και προφανώς αυτά τα λένε οι πιο ειδικοί επιδημιολόγοι κτλ. Ότι η διακοπή ή η χαλάρωση στο θέμα των εμβολιασμών λόγω της πανδημίας δημιουργεί αυτή την έκρηξη των ιώσεων. Και ξέρετε, η Λαρά είναι πολύ πιο μεταδοτική από τον κορονοϊό. Αυτό που εξηγεί εν μέρει γιατί υπάρχει και η έξαρση.
Ναι.
Και όπως όλες οι ιώσεις, κολλάνε πάρα πολύ πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα.
Εκδηλώνεται μετά, το σύμπτωμα εκδηλώνεται μετά, απομένως...
Οπότε μεταδίδουμε πριν νιώθουμε κάτι, πριν νιώσουμε ότι έχουμε κάποια ίωση. Μεταδίδουμε άνετα προφανώς. Οπότε η διασπορά είναι πολύ μεγάλη. Είναι ένας μεταδίδει σε 20. Αυτή είναι η αναλογία περίπου. Ενώ αν θυμάμαι καλά στον κορονοϊό είναι προς 7.
Να ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, γιατί ξαφνικά κάτι που ήταν ξεχασμένο, για να είμαι ειλικρινής, έτσι.
Όχι ακριβώς. Να σας το πω ότι θυμάμαι κατά περιόδους να έχουμε κάποιες εξάρσεις ανά μία πενταετία, εξαετία, εφετία, αλλά πάντα η αιτία είναι και, αν θέλετε, περιοχές που δεν έχουν σωστά εμβολιαστεί. Προ αρκετούτσικων ετών, ας πούμε 15 ετίες και παραπάνω, είχαμε στο Αγία Σοφία, που είναι διευθυντής στην εντατική πολλά χρόνια εκεί, είχαμε παιδιά με ηλαρά, εφήβους, και υπήρχε ένα χωριό στην Νότια Εύβοια που είχαν κολλήσει όλοι, γιατί ήταν ανεμβολίαση, ήταν μια περιοχή πολύ απομονωμένη. Και το ίδιο ισχύει βέβαια για τις κοινότητες των Ρωμά, οι οποίοι και αυτοί έχουν κακό εμβολιαστικό προφίλ, όχι από ιδεολογία, είναι κοινωνικό το θέμα πιο πολύ και παιδευτικό, να το πω έτσι.
Ναι, ναι.
Και αυτή τη στιγμή έπαιξε ρόλο η πανδημία, γιατί όντως σε ένα διάστημα στα πράγματα είχαν ξεχαστεί. Γι' αυτό έρχεται τώρα και αυτή η νέα έξαρση, η οποία είναι σε εξέλιξη. Άρα, ό,τι μπορούμε να προλάβουμε.
Ποια είναι τα συμπτώματα? Πάμε για εσάς το αλφαβητάρι, αλλά για μας καταλαβαίνετε. Τι θα πρέπει να μας ανησυχήσει και αν η μετάδοση, συγγνώμη, για να απαντήσετε και στα δύο.
Ναι, ναι, παρακαλώ.
Αφορά και στους ενήλικες ή μόνο στα παιδιά?
Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι, το είπε μάλλον, ότι η μετάδοση είναι εύκολη και κυρίως πριν φανούν τα συμπτώματα, αλλά και μετά. Για ένα περίπου 4-4 μέρες θεωρούνται οι πιο δύσκολες μέρες. Δηλαδή 4 μέρες πριν εμφανίσουν τα συμπτώματα και άλλες 4 μέρες είναι η περίοδοι της μεγαλύτερης μετάδοσης. Τώρα, ποιοι απειλούνται είναι όσοι έχουν γεννηθεί μετά το 70 που βγήκε το εμβόλιο, το γνωστό MMR που είναι η λαρά ερυθρά παροτίτιδα. Όσοι λοιπόν είναι μετά το 70 γεννημένοι και δεν έχουν κάνει εμβόλιο ή έχουν κάνει ατελή εμβολιασμό, μία από τις δύο δόσεις, αυτοί έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Οι πριν του 70, εφόσον έχουν νοσήσει, και λογικά όλοι έχουν νοσήσει ή έχουμε, αν θέλετε, δεν απειλούνται, δεν απειλούμαστε. Τώρα, τα συμπτώματα. Κάθε ίωση έχει μια πρόδρομη φάση που είναι από το αναπνευστικό, το ανώτερο αναπνευστικό. Λίγο λαιμός μας, λίγο η βραχνάδα, λίγο καταρροή, λίγο βήχας. Τώρα να ξέρω, μιλάμε για τους αδένες που πρίζονται, αυτά είναι ιατρικά πολύ, δηλαδή ο γιατρός θα τα διαπιστώσει. Εμείς θα νιώσουμε κάτι στο λαιμό μας. Αυτό να έχουμε κατά νου.
Ναι.
Και βεβαίως το εξάνθημα της ιδαράς, το οποίο είναι μια κοκκινίλα, να το πω έτσι, διάσπαρτη, που θα εμφανιστεί σε όλο το σώμα. Οι λαροειδές της εξάνθημα το λένε. Είναι χαρακτηριστικό της ιδαράς. Και βεβαίως οι πιο πολλοί θα το περάσουν σαν μια ίωση, αλλά για κάποιους, για λόγους που δεν νομίζω ότι είναι σαφής η διάκριση, μπορεί να κινδυνεύουν από εγκεφαλίτιδα και μια πνευμονίτιδα, ας πούμε η ογενή πνευμονία, ας την πούμε, αλλά το χειρότερο είναι η εγκεφαλίτιδα, που μπορεί να αποβεί και μοιραία.
Τώρα...
Άρα δεν είναι αυτό.
Υπάρχει περίπτωση, θεωρείτε, υπάρχει λόγος ανησυχίας, θεωρείτε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πιθανό επιδημικό κύμα ηλαράς?
Καταρχάς, και είναι προσωπική άποψη, ενώ παίρνω την ευθύνη των λόγων μου, ότι η ανησυχία δεν είναι κακή. Και θα σας πω γιατί. Η ανησυχία βοηθάει να κάνουμε τις σωστές κινήσεις έγκαιρα. Και οι σωστές κινήσεις είναι να είμαστε σίγουροι για τον εμβολιασμό, δηλαδή παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 70, που πλέον δεν είναι παιδιά, πρέπει όλοι να είναι σίγουροι ότι έχουν εμβολιαστεί. Μία έξτρα δόση στην εφηβεία ή στην νεαρά ενήλικο ζωή, που προστατεύει λίγο παραπάνω και για τον ιό της παροτίτιδας, δεν κάνει κακό. Άρα δεν είναι να πούμε, εγώ μάλλον έχω εμβολιαστεί, ας μην το κάνω. Παρεπιπτόντως να πω ότι από τις ομάδες υψηλού κινδύνου να επικεντρώσουμε λίγο στους εκπαιδευτικούς, γιατί έρχονται σε επαφή με πολλά παιδιά. Κινδυνεύουν και οι εκπαιδευτικοί, εκτός από τους υγειονομικούς ή όσους έχουν κάποιους ρόλους κοινωνικούς κτλ. Οι εκπαιδευτικοί θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Είναι ομάδα υψηλού κινδύνου.
Μάλιστα.
Και εννοείται που λέμε ανοσοκατεστελμένοι κτλ. Και σας κλείνω αυτή για την ανησυχία, η μάσκα που φοράμε τώρα, όσοι τη φοράμε και πρέπει να τη φοράμε στους κλειστούς χώρους, προστατεύει από κάθε ίωση. Δεν είναι του κορονοϊού, ας το πω, προνόμιο.
Ναι, αλλά...
Άρα δεν είναι κακή μάσκα αυτή την εποχή. Είναι χρήσιμη για όλα.
Να σας πω όμως κάτι. Λίγο είμαστε και μπερδεμένοι. Γιατί λόγω της πανδημίας που φορούσαμε τη μάσκα και είχαμε κλειστεί μέσα στο σπίτι, μάθαμε, τώρα το καταλαβαίνουμε, ότι τι έγινε με τα παιδιά μας και με τους οργανισμούς μας. Ξέχασε το σώμα και δεν είχε αναπτύξει το ανοσοποιητικό, οπότε τώρα κολλάμε οτιδήποτε κυκλοφορεί.
Ωραία. Πολύ σωστό. Μου το θέτετε σαν ερώτημα προς απάντηση και είναι πολύ σωστή ερώτηση. Έτσι την προσλαμβάνω. Λοιπόν, τότε όμως κινδυνεύαμε τον κορονοϊό, πριν εμβολιαστούμε. Άρα υπερήχε ο κίνδυνος του κορονοϊού των άλλων ιώσεων, άρα καλώς προφυλαχτήκαμε να μην κολλήσουμε τον κορονοϊό, γιατί ακόμη και ο δυστυχώς αποθανόν χθες Λεωνίδας Γρηγοράκος, συνάδελφος, φίλος, ό,τι να πω είναι λίγο.
Ήταν, έχετε λέει, 50 μέρες νομίζω νοσηλευόταν ο
Ιωσήτος. Ακριβώς. Ενώ όσοι μπορέσαμε και κρυφτήκαμε, φυλαχτήκαμε, προστατευτήκαμε, σωθήκαμε. Λοιπόν, άρα σωστό έγινε τότε, αλλά το κάθε πράγμα έχει και συνέπειες. Παίρνω αντιβίωση για ένα μικρόβιο, σκοτώνω και κάποια άλλα μικρόβια χρήσιμα. Αρκεί να μην κάνουμε κατάχρηση. Δηλαδή κάθε πράγμα είναι με μέτρο.
Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Άρα λοιπόν, παρακαλώ, οι γονείς να είμαστε alert, να βλέπουμε λοιπόν και τα παιδιά μας. Αν δεν θυμόμαστε, θα ανοίξουμε το βιβλιάριο υγείας τους.
Πολύ σωστό.
Να δούμε τι έχει γίνει. Ή από το 70 και μετά ας ανοίξουμε αυτό το παλιό βιβλιάριο υγείας, μάλλον κυτρινισμένο που έχουμε.
Αν το βρούμε.
Αν το βρούμε.
Οπότε ένα έξτρα εμβόλιο δεν κάνει κακό. Ναι. Μην το θεωρήσουμε υπερβολή.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
Ναι.
Το οποίο δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με την εισαγωγή, την οποία δεν ξέρω αν ακούγατε.
Ναι.
Είναι πολύ μακριά από εμάς, είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είναι στις, στις βόρειες πολιτείες, στο Ηνωμένο Πολιτείο. Τι είναι αυτό το κρούσμα πανόλης?
Το είδα.
Είναι κάτι που...
Συγγνώμη, έχασα μια λέξη, το κρούσμα.
Πανόλης, πανούκλας, ένα.
Ναι.
Το διαβάσατε. Άλλο... εσείς τι ακούσατε?
Όχι, πήγε το μυαλό μου στην ευλογιά της Αλάσκας. Αλάσκα Πόξ.
Όπα, καινούριο αυτό. Μου βγάλατε άλλο τώρα. Τι
είναι
αυτό?
Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος από ό,τι διάβασα, νοσοκατεσταλμένος, νόσησε από έναν ιό που, σαν να λέμε, είναι της ευλογιάς ή συγγενικός ιός, και τον ονομάζανε Αλάσκα Πόξ, το οποίο είναι το Small Pox, το οποίο είναι επειδή εντοπίστηκε στην Αλάσκα. Αλλά και με την πανόλη που λέτε, επίσης είναι μια σοβαρή νόσος που ενδυμεί σε ορισμένες περιοχές, και μέχρι στιγμής, από όσο ξέρω, στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη δεν έχουμε κανένα
σοβαρό πρόβλημα. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε κάτι τέτοιο. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα, δηλαδή, για να μην σπέρνω κι εγώ τον πανικό.
Όχι, όχι, όντως. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Ταξιδεύουμε πάρα πολύ, μετακινούμαστε, ερχόμαστε σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Οτιδήποτε υπάρχει σε μια περιοχή του πλανήτη δεν σημαίνει ότι μένει εκεί. Εκτός και αν είναι πολύ θανατηφόρος, όπως είναι ο έμπολα, που δυστυχώς σκοτώνει τους ανθρώπους, αλλά ο θάνατος αποτρέπει από τη μετάδοση. Είναι πολύ συγκρουόμενα τα θέματα αυτά. Δηλαδή, οι ελαφρές παθήσεις που δεν φέρνουν το θάνατο μεταδίδονται εύκολα, γιατί αυτός που ασθενεί μετακινείται. Είναι... Ας το πούμε έτσι, έτσι είναι η φύση, δεν μπορείς να τα αγνοήσεις.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζή, να κάνετε
χάρηκα.
Να περάσετε όμορφα να κάνετε τη μετάβαση αυτή, να την απολαύσετε. Σας ζηλεύουμε πραγματικά.
Είστε προσκεκλημένοι, αμφότεροι.
θα το μεταφέρω και στον Κώστα, να είστε καλά, κύριε Χατζή.
Και εγώ χάρηκα.
Ο κύριος Αναστάσιος Χατζής, κυρίες και κύριοι, παιδίατρος, αντιδικολόγος, και για λερά μιλήσαμε και για τις βόρειες Αλάσκες, αυτά τα συμπτώματα, τέλος πάντων, αυτή την new entry, όχι επιδημία ακριβώς, τέλος πάντων μιλήσαμε και για την πανόλη μιλήσαμε. Δεν θα πεθάνουμε, μην ανησυχείτε, νομίζω αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο μπορούμε να καταλήξουμε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
σινεμά, στην Πάστα Φλόρα μέχρι αργά. Χάρισε μου μια ζωή και θα αρχίσω απ' την αρχή. Με ένα κοκκινό χαλί θα γυρίσω όλη τη γη.
Πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, συντονισμένοι κυρίες και κύριοι, και καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι μια παρέγωση, είναι Τετάρτη σήμερα, 14 Φεβρουαρίου. Είπαμε στην αρχή για την ημέρα και το όμορφο του πράγματος, μιλήσαμε και για την Ήλα Ράκη, όχι μόνο. Πάμε τώρα, σας πάω και στο ξεκίνημα. Έχουμε και πάρα πολλά και σοβαρά να διαχειριστούμε. Εμείς να τα διαχειριστούμε σε τι επίπεδο? Ακρόασης, αν θέλετε. Γιατί αυτό είμαστε, ακροατές. Μια τραγωδία που μας έχει χωρίσει. Και το είπε χαρακτηριστικά, νομίζω, στην εξάωρη, σχεδόν εξάωρη, για το αγόρευση χθες ο εισαγγελέας, ο κ. Παναγιώτης Μανιάτης, ειδικά, ας πούμε, χαρακτηριστική του φράση, ότι δεν είναι υπερβολή να υποθεί ότι πολλά ζητήματα πυροπροστασίας, πρέπει να μιλάμε για την περίοδο προ 23η ημέρα Ιουλίου του 2018 και μετά. Πάρα πολλές οικογένειες, η ζωή τους σταμάτησε εκεί, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κυριολεκτικά γιατί χάθηκαν, κάηκαν. Μεταφορικά γιατί χάθηκαν δικά τους μέλη της οικογένειας, οπότε μετά από αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσεις. Προσπαθείς να μαζέψεις τα κομμάτια. Ο κύριος Ταοξής, ο κύριος Βασίλης Ταοξής, είναι δικηγόρος οικογενειών, συγγενών θυμάτων στο Μάτι. Υποθέτω ότι το παρακολουθείτε όλο αυτό το διάστημα των 15 μηνών, όπου είχαμε τη δίκη. Πόσα χρόνια μετά, ας μην συζητήσουμε πόσα χρόνια μας πήρε για να ξεκινήσει αυτή η δίκη, πολύ μεγάλη πληγή. Κύριε Ταοξή, πώς είσαστε?
Καλή σας μέρα. Είμαι σοκαρισμένος από την εισήγηση του κ. Εισαγγελέα χθες.
Γιατί το λέτε αυτό? Είδα και τη δήλωσή σας. Δηλώνεται απογοητευμένος.
Ικτρά απογοητευμένος. Κοιτάξτε, όταν ακούς τον εισαγγελέα της έδρας ουσιαστικά να ομολογεί ότι το κράτος είναι διαλελειμμένο, οι θεσμοί είναι διαλελειμμένοι, δεν λειτουργεί τίποτα, ότι θα μπορούσαν να είχαν σωθεί κάποιες ανθρώπινες ζωές, δεν ξέρω πόσες, λίγες, πολλές, περισσότερες, εάν υπήρχε στοιχειώδης οργάνωση και στοιχειώδης συνεννόηση ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, αυτούς δηλαδή που έχουν ορκιστεί, που φέρνουν στολές, που τους πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης για τις δύσκολες στιγμές αυτές, για να μπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές στη δύσκολη και την κρίσιμη στιγμή. Mm-hmm. Και δεν το κάνουν αυτό. Και όχι μόνο δεν το κάνουν, τα μπερδεύουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Είπατε ότι παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή εδώ και 1,5 χρόνο αυτή την υπόθεση. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε στη Σχολή Ευελπίδων, όλες τις δικάσιμες μέχρι εχθές και βέβαια μέχρι το τέλος. Αυτά που ακούμε, αυτά που βλέπουμε, αυτά που παρακολουθούμε, πραγματικά ανατριχιάζουμε. Και εγώ που έχω 43 χρόνια στην ποινική δικηγορία και έχω και την ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Ποινικολόγων Μαχωμένων Δικηγόρων με 5, 6, 7.000 μέλη, δεν είμαι ακριβής πόσοι είναι οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στην Ένωσή μας, σας λέω πράγματι ότι είμαι απογοητευμένος, απελπισμένος. Γιατί? Λέει, χρειάστηκαν δύο εισαγγελείς να μελετάνε 1,5 χρόνο και να αναφέρουν χτες 10 διαφορετικούς νόμους και 10 διαφορετικές υπουργικές αποφάσεις για να μας πούνε ποιος ήταν αρμόδιος για να διατάξει τα πλωτά μέσα να ξεκινήσουν από τον Πειραιά ενώ ήταν ετοιμόπλοα και να έρθουν εκεί για να περιμασυλλέξουν τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν επί ώρες χτεθειμένοι στο νερό.
Αυτό, να θυμίσουμε στην περίπτωση που κάποιος έστω, δεν ξέρω ποιος μπορεί να έχει ξεχάσει εκείνες τις ώρες, κατάφεραν οι άνθρωποι να φύγουν από τις φλόγες κυνηγημένοι με εγκάβματα, το κατάφεραν κάποιοι και μπήκανε μέσα στη θάλασσα.
Και επί ώρες
μετά περίμεναν μέσα στο νερό. Πρέπει να σας πω ότι να θυμίσουμε και το εξής. Για να μπορέσουν να ανασάνουν έπρεπε να μπουν στα βαθιά. Ήτανε τέτοιος ο καπνός.
Και τους παρέσυρε ο αέρας, το κύμα του αντιμάμαλο. Επειδή παρακολουθώ από την πρώτη στιγμή την υπόθεση αυτή, γίνανε τραγικά λάθη. Παραδείγματος χάρη, ο λιμενάρχης έπρεπε να πει στα πλοία που έρχονταν από την Τίνο, από απέναντι,
την
από
Άνδρο.
Να μην μπουν στο λιμάνι, γιατί και με τον αρά που υπήρχε σηκώνανε πολύ μεγάλο κυματισμό. Αυτός ο κυματισμός σε συνδυασμό με τον αέρα που υπήρχε έπνιξε τους ανθρώπους. Έπρεπε να οδηγήσουν τα πλοία σε άλλο λιμάνι. Έπρεπε να βγάλουν βάρκες, έπρεπε να βγάλουν πλωτά από το λιμεναρχείο εκεί του, που είναι δίπλα. Και τελικά ξέρετε ποιοι κάνανε το σωστικό έργο. Όπως και οι ψαράδες στην Πάρο, στο Άμινα Εκπρές. Οι ψαράδες λοιπόν της περιοχής βγήκανε με προσωπικούς κινδύνους, αψηφώντας τα κύματα και αυτοί περιέσουσαν, όσους περιέσουσαν. Γιατί η κρατική η Μέριμνα ήταν απούσα. Ήταν απούσα.
Και υπάρχει, βέβαια, ο λιμενάρχης έπρεπε να πάρει εντολή, συγγνώμη, από ποιον έπρεπε να πάρει εντολή ο λιμενάρχης για να το κάνει αυτό?
Εχθές ο κ. Εισαγγελέας μας είπανε ότι ο αρμόδιος του Πειραιά με τα πλωτά μέσα έπρεπε να, που έπρεπε να δώσει την εντολή ήταν ο υπαρχηγός. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις διαζευκτικά είναι ο αρχηγός και αν συντρέχουν ιδιαίτερες συνθήκες από μόνοι τους ή όλοι μαζί, ο καθένας μόνος του, μήλος. Δηλαδή αν χρειάζονται 1,5 χρόνο, 2 εισαγγελίες για να διαβάσουν 15, 20, 30 νομικά κείμενα για να αποφανθούν ποιος είναι αρμόδιος, καταλαβαίνετε ότι κάτι είναι στραβό στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Mm-hmm. Ότι είναι ευτελισμένοι οι θεσμοί και η πολιτεία καθορίζει ως πολύ ευτελές το αντίτιμο της ζωής των πολιτών.
Τι άλλο προέκυψε από την αγόρευση του εισαγγελέα? Το ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό. Τι δεν έγινε στο με τα πλωτά?
Με τα αεροπλάνα. Το ένα δεν λειτουργούσε, το άλλο ήταν καθυλωμένο, το τρίτο ήταν έτσι, το τέταρτο, το πέμπτο, το έκτο, το όγδο, το δέκατο ήταν σε άλλο περιστατικό. Μα όταν ξεσπάει μια λέλαπα φωτιάς, ο πολίτης πρέπει να ενημερωθεί πρώτα. Αν δεν μπορούν να παράσχουν ουσιαστική σημαντική βοήθεια η πολιτεία, να του πούνε τουλάχιστον τρέξε, κρύψου, πήγαινε στη θάλασσα, κάνε δείξε. Όχι μόνο δεν έστειλαν αυτά που έλεγαν, όχι μόνο οι πυροσβέστες που λειτουργούσαν, που δρούσαν στο πεδίο της φωτιάς, ζητούσαν απεγνωσμένα εναέρια μέσα και τα εναέρια μέσα δεν ερχόντουσαν. Δεν ήρθαν τα εναέρια μέσα, δεν έκαναν τις αναγκαίες ρήψεις για να περιορίσουν τη φλόγα, να περιορίσουν την φωτιά. Δεν τους άφησαν να φύγουν. Μπαίναν στα αυτοκίνητά τους, βγαίνανε στη λεωφόρο για να φύγουν και τους γύρναγαν οι τροχονόμοι, οι αστυφύλακες, δεν ξέρω ποιοι ήταν εκεί πέρα, τους γύρναγαν πίσω. Ήρθανε τα καράβια από την Άνδρο και την Τίνο, ξεφόρτωσαν τον κόσμο, μπήκαν στα αυτοκίνητά τους και ερχόμενοι για την Αθήνα, αντί να τους στείλουν αριστερά-δεξιά προς άλλες εξόδους διαφυγής, τους έστελναν και αυτούς εκεί να καούνε. Και κάηκαν άνθρωποι σε αυτοκίνητα που δεν είχαν σχέση με την περιοχή. Ναι. Είναι, σας λέω, η κατάσταση, και να πω και κάτι ακόμα. Υπήρχε ένας γενναίος ανακριτής που πάλευε κάποια χρόνια να αποδώσει τα του Κέσαρος του Κέσαρη και τα του Θεού το Θεό. Είχε την στεναρά νομική άποψη ότι πρόκειται για καραμπινά το κακούργημα. Και όχι επειδή το έλεγε εκείνος ή επειδή είχαμε 104 νεκρούς, αλλά γιατί τα αδικήματα που διεπράξαν τυποποιούσαν την έξεση ανθρωπίνων ζώων σε κίνδυνο. Καραμπινά το κακούργημα. Έστειλε 3 φορές αναφορές στο Συμβούλιο. Την τελευταία φορά δέχτηκε το Συμβούλιο και έρχεται αμέσως ένας αντισαγγελέας εφετών και ασκεί έφεση και ξαναγίνεται πάλι πλημέλημα αντί για κακούργημα. Δηλαδή, κακούργημα είναι όταν πάει ένας 18χρονος Ρωμά στο περίπτερο και πάρει ένα πακέτο τσιγάρα και 5 σοκολάτες, αλλά
ίδιο
δεν είναι κακούργημα η οργανωμένη αδράνεια, ο οργανωμένος οχαδερφισμός των δημοσίων υπηρεσιών και συνακούλουθα οι 104 θάνατοι συνανθρώπων μας.
Μάλιστα. Ποιους εκπροσωπείτε εσείς, κύριε Ταοξή? Και
εγώ εκπροσωπώ 4 οικογένειες. Mm-hmm. Αυτή που είναι πολύ γνωστή είναι η οικογένεια Χερουβίμ, όπου εκεί στις πλόγες, 30 μέτρα από το σπίτι τους, χάθηκε η γιαγιά, η κόρη της, η γιατρίνα και τα 2 δίδυμα 5χρονα κοριτσάκια. Έχω και μια οικογένεια πανεπιστημιακών, έχω και την οικογένεια μιας γνωστής ηθοποιού και θεατρικής συγγραφέως που κάηκε και αυτή μαζί με τον σύζυγό της.
Θυμόμαστε.
Και μια άλλη οικογένεια που κάει και ολοσχερό στο σπίτι τους, τα αυτοκίνητά τους, η περιουσία τους και με εγκάβματα διέφυγαν ως εξάβματα.
Μιλάτε εσείς μαζί τους, εννοείται, έχεστε... πώς το διαχειρίζονται όλο αυτό?
Αυτό που είπατε και που είπε και ο εισαγγελέας, ότι η ζωή σταμάτησε την ημερομηνία της πυρκαγιάς και του θανάτου αυτών των ανθρώπων. Η ζωή τους έχει σταματήσει. Ο Άρης ο Χερβούν, που είναι ο αδελφός της γιατρίνας και θείος των ανηλίκων, έχει δημόσιο λόγο, τα λέει, μιλάει, εκφράζει τη θλίψη του και την απόγνωσή του. Κανείς από όλους όσοι έρχονται, ξέρετε, αυτό τον και τον 1,5 χρόνο έχουν εκτυλιχθεί σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Ιδιαίτερα όταν κατέθεταν κάποιες γυναίκες, μανάδες που έχασαν τα παιδιά τους, τους άντρες, μέλη των οικογενειών τους, έκλαιγε όλος ο κόσμος, από τους δικαστές, από όλους τους παρευρισκόμενους, μέχρι και τους δικηγόρους, που κάποιοι από εμάς είμαστε μπαρουτοκαπνισμένοι σε υποθέσεις. Και ήταν τόσο σπαρακτικές οι καταθέσεις αυτών των γυναικών, που κανείς δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του. Εδώ πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση εμένα θα με σημαδέψει μέχρι το υπόλοιπο της ζωής μου, γιατί δεν έχω ξαναδεί τόσο και τέτοιο σπαραγμό από τους εναπομείναντες.
Δεν ξέρω, όλοι θυμόμαστε, φαντάζομαι τώρα που σας ακούω, θυμόμαστε εκείνη την ημέρα. Εγώ ήμουν στο ραδιόφωνο του Sky, τότε έκανα εκπομπές στην απογευματινή ζώνη και ήταν καλοκαίρι, ήταν 23 Ιουλίου, πάντοτε ναι. Είχαμε πυρκαγιές.
Ναι, κυρία Βίδου, ναι.
Το καλύπταμε, στην ώρα μου θυμάμαι χαρακτηριστικά, ξεκίνησε. Έκανα 4-6, μας πήρε μετά τα μεσάνυχτα, γιατί κάναμε ροή. Όλοι θυμόμαστε που το ζήσαμε εξ αποστάσεως, από απόσταση, και απλώς περιγράφαμε. Και μας έχει σημαδέψει, θέλω να πω. Γιατί βλέπαμε την τραγωδία να εξελίσσεται, να εκτυλίσσεται, βλέπαμε την ασυνεννοησία, βλέπαμε κατά ορισμένους το θράσος όσων μίλησαν εκείνο το βράδυ.
Το θράσος, καλά το λέτε. Γιατί είχαν το θράσος να βγουν με δημόσια διακαναλική σύνδεση,
το θυμόμαστε
να
αυτό.
Λένε και καλά ότι κάνουμε συντονιστικό. Μετά από τους 104 θανάτους κάνανε συντονιστικό για να μας πούνε ότι τάχα μου το κάνανε, και μάλιστα ένας από αυτούς είχε το απίθμενο θράσος να πει τα κάναμε όλα τέλεια και αν ξαγινότανε θα ξαναγίνανε τα ίδια. Ναι. Και κάποιοι από αυτούς πήραν και προαγωγές και αξιοποιήθηκαν και από το επόμενο πολιτικό
θέλω
σύστημα.
Να σας πω κάτι, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αποδείχθηκε σε αυτούς τους 15 μήνες. Μάθαμε αν ξέραμε εκείνο το βράδυ ότι τελικά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πεθάνει ή όχι.
Δεν το κατάλαβα τι μου είπατε.
Εκείνο το βράδυ, να σας θυμίσω, ναι, που το ξέρετε, ναι. Είχαν και σε αυτή την συνέντευξη, τέλος πάντων, είχε υποθεί ότι δεν υπάρχουν νεκροί. Αποδείχθηκε μέσα από τη διαδικασία ότι όντως...
Βεβαίως αποδείχθηκε. Βεβαίως. Υπήρχαν πυροσβέστες οι οποίοι κατέθεσαν και ως μάρτυρες και κράβγαζαν και ζητούσαν απεγνωσμένα βοήθεια. Καίγονται άνθρωποι στο μάτι, καίγονται άνθρωποι στην Αργυρή Ακτή. Πώς το ξέρανε εκείνοι? Και μιλάγανε από ανοιχτά τηλέφωνα, από ανοιχτά...
από τους ασυρμάτους, ασυρμάτους.
Όλα αυτά. Σε 2 ώρες το ξέρανε, γιατί φωτιά δεν έκαιγε μέρες. Άναψε στα 4,5 ώρα, μέχρι τις 7,5 είχε τελειώσει. Είχε πάει στη θάλασσα και είχε σβήσει. Είχε κάψει όλο τον κόσμο. Δηλαδή, και να πω και κάτι ακόμα. Αυτοί που λειτουργήσανε σωστά και με φρόνηση και με οργανωμένο σχέδιο, ποιες ήταν? Οι παιδικές κατασκηνώσεις 2 φορέων, του Δήμου και του Στρατού, οι οποίοι... Ή έκαναν τα αυτονόητα, βάλαν τον γκρέιντερ, γκρέμισε τον τοίχο για να μην βγουν με μέτωπο στη φωτιά, φόρτωσε τα πούλμαν τα παιδιά, εκένωσαν με ασφάλεια απόλυτη τις κατασκηνώσεις και εκεί δεν κάηκε ούτε μία τρίχα από το μαλάκι ενός παιδιού.
Ευτυχώς.
Ευτυχώς.
Γιατί η αγωνία των γονιών εκείνο το βράδυ το θυμάμαι.
Που... τα παιδιά και η φρόνηση και η κοινή λογική κάποιων ανθρώπων που είχαν την ευθύνη και την αρμοδιότητα, τη γνώση και τον κοινού.
Κάτι τεχνικό, δεν ξέρω αν μπορείτε να βάλετε, δεν σας ακούμε καλά, το ακουστικό, έτσι αν έχετε την καλοσύνη. Από εδώ και πέρα, ποια είναι η διαδικασία? Τώρα είχαμε την αγόρευση, πότε θα έχει και συνέχεια?
Στις 20 του μήνα θα συνεχιστεί, βέβαια, γιατί μέχρι τώρα έχει αγορεύσει, έχει προτείνει μόνο για τους πρώτους 7, όχι για τους υπόλοιπους. Ενδεχομένως στις 20 του μήνα να τελειώσει και μετά θα αρχίσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων, οι οποίοι είναι δεκάδες. Ναι. Πρώτα οι συνήγοροι πολιτικής υποστήριξης κατηγορίας, παλιά που λέγαμε πολιτικής αγωγής, και μετά οι συνήγοροι υπεράσπισης. Και όταν τελειώσουν και αυτοί, το δικαστήριο θα αποσυρθεί και θα πει ελάτε την τάδε του μήνα να αρχίσουν να εκδίδονται οι αποφάσεις.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τάξη. Θα είμαστε εδώ και θα το παρακολουθούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε τη δυνατότητα να πούμε την άποψή μας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ σας ευχαριστώ πολύ. Θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά. Και όσο μιλούσαμε κύριε και κύριοι τα συμπεράσματα δικά σας, οι σκέψεις δικές σας, δικές μας δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Όσο λοιπόν συνομιλούσαμε, πρέπει να σας πω ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, για να πάμε σε ένα άλλο θέμα, έκανε μια δήλωση. Ζήτησε τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Όπως είπε χαρακτηριστικά και σας διαβάζω, η χώρα μας είναι μια δημοκρατική χώρα μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθε και στα παγκόσμια φόρα. Μάλιστα, ο ελληνικός λαός είναι δημοκρατικός και δίδαξε τη δημοκρατία από αρχαιοτά των χρόνων. Καλό θα ήταν λοιπόν στην πλήρη ελεύθερη έκφραση της δημοκρατίας που εμφορείται στο το ελληνικό κοινοβούλιο η συγκεκριμένη ψηφοφορία να είναι ονομαστική. Και συνέχισε. Με αυτόν τον τρόπο και τη δημοκρατία διασφαλίζουμε και τα συμφέροντα του λαού κατά τον καλύτερο τρόπο. Αυτό δήλωσε σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο στο 89,5. Ζήτησε λοιπόν έναρξη ψηφοφορίας, μάλλον συγγνώμη, ονομαστική ψηφοφορία. Αυτά για μας σήμερα, με την τελευταία εξέλιξη σας αφήνουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο όπως πάντα, τα λίγα λεπτά μετά τις 12. Για χαρά.
No new. Chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers. Summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaf, not even time. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, so old, so new, to feel your heart like no three words could ever. I just call